Любанскі раён ўжо на працягу 10 гадоў, нават 11, стварыў такую магчымасць з дапамогай як бы мясцовых актывістаў, супрацоўнікаў сферы культуры, людзям пабачыць, паўдзельнічаць, памацаць усе мясцовыя традыцыі. Самага разнастайнага кшталту, пачынаючы ад узораў матэрыяльнай культуры, розных цікавых рамёстваў, адметных любанскіх выцінанак, мясцовай кухні, мясцовага ткацтва, узораў, вышыўкі, да такіх формаў, як танцавальная спадчына, багатая любанская, спевы, абрады, вопыт рэканструкцыі абрадаў, вопыт стасункаў з носьбітамі традыцыі. Разынка фестывалі якраз то і ёсць у гэтай рэдкай магчымасці быць удзельнікамі. І быць удзельнікамі не на працягу аднаго-двух дзён, ну як мы звычайна ездзім на беларускія розныя фестывалі, а менавіта пажыць некаторы час у гэтай культуры. І за гэты час кожны знаходзіць сабе тое, што яму найбольш даспадобы, што ён можа найлепей рабіць. Хтосьці спяваць, хтосьці танцаваць, хтосьці мае магчымасць выйсці ў сваім строі. А таксама для многіх тут здараюцца адкрыцці. Яны штосьці бачаць, чуюць і робяць першы раз у жыцці. І вот гэта атмасфера, якая тут ствараецца, гэтыя умовы і магчымасці, якія атрымоўваюць людзі у жывых стасунках з іншымі людзьмі, з мясцовымі жыхарамі. Гэта, напэўна, самая важная адметнасць Пятровіцы і самая каштоўная.